Αφιερωμένο σε όλη τη μεγάλη παρέα της Ερασπόρ, ειδικά αφιερωμένο στην παρέα που είμαστε κάθε Δευτέρα εδώ μαζί και ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Υποθέτω, είμαι βέβαιος ότι είστε δυνατοί και σήμερα, γιατί ξεκινάει το μάτς σε λίγο. We'll be right back. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, να απολαμβάνουμε τις εθνικές μας ομάδες ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και το λέω αυτό με αφορμή τον σημερινό αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ στην Πάτρα. Θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία, είναι η ιδανική συγκυρία αυτή, να ήμασταν στην Πάτρα και εμείς σήμερα, γιατί πλησιάζει και η αποκριάτικη περίοδος, οι Πατρινοί έχουν ένα παρελθόν ένδοξο ως προς αυτό το κομμάτι. Παίζει και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ απόψε στην Πάτρα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ που προκρίθηκε στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Δεν ήταν δύσκολο αυτό. Δεν πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Ούτως ή άλλως η προκριματική φάση ήταν σε ομίλους των τεσσάρων. Προκρίνονταν οι τρεις. Οι μόνοι που την πάτησαν, ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι οι Κροάτες που ήταν στον όμιλο με την Κύπρο. Εκεί λοιπόν προκρίθηκαν δύο εθνικές ομάδες, γιατί οι Κύπροι είναι διοργανωτές και ως εκ τούτου θα είναι παρόντες στην τελική φάση. Στην Κύπρο, στη Φιλανδία, στην Ουγγαρία, στη Λετωνία, τη Ρωσία και την Ουκρανία η τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Αρχικά αυτός ήταν ο προγραμματισμός, αλλά στην πορεία ακυρώθηκαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Βλέπω ότι ξεκινάτε την επικοινωνία μας με πολλά ποδοσφαιρικά σχόλια. Απολύτως λογικό και αναμενόμενο είναι αυτό, ειδικά από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίκρα και αυτό είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο μετά από αυτό που έγινε χθες στην Λαμία. Το συμπέρασμα που προκύπτει, η κεντρική ιδέα τέλος πάντων από αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, είναι ότι όπως όλα δείχνουν θα πάμε σε μια ποδοσφαιρική μάχη μεταξύ δύο μέχρι το τέλος. Και αυτό θα γίνει και στο κύπελλο από ό,τι φαίνεται, θα γίνει και στο πρωτάθλημα. Στο κύπελλο δεν το λέω με τα βεβαιότητας, γιατί υπάρχει και τελικός. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα παίξουν ημιτελικούς και θα προκριθεί μία εκ των δύο ομάδων στον τελικό. Εκεί θα είναι φαβορή απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης ή στον Όφη. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, αλλά προφανώς θα έχουμε τελικό που θα έχει φαβορή. Στο πρωτάθλημα, με αφορμή αυτά που βλέπουμε και όχι μόνο με βάση την βαθμολογία έτσι όπως διαμορφώνεται, γιατί όντως έχουν αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα πλέον ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά με βάση την εικόνα που εμφανίζουν οι ομάδες μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, θεωρώ από απίθανο έως αδύνατο μέχρι και την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου, βάζω μέσα και τα play-off, να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι για τα μεγάλα μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ που ακολουθούν. Έχουμε δύο αγώνες για το κύπελο. Ο πρώτος την Τετάρτη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Την Κυριακή μάτς πρωταθλήματος που θα κρίνει και την πρωτιά στην κανονική περίοδο είναι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ακολούθως θα έχουμε την αναμέτρηση, τη ρεβάνς για το κύπελο αρχές Μαρτίου και δύο αγώνες μεταξύ των δύο μονομάχων για τα play-off. Πέντε αγώνες μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Και όποιος αντέξει. Ανεβάζουμε ρυθμούς με την βοήθεια της Μάιρα Ξίδη που είναι και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, καθιερωμένη κάθε Δευτέρα. Την προηγούμενη Δευτέρα έλειψες όμως. Σου γράψαμε μία απουσία. Δυνατή τριάδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Άγγελος Δέτσης, Φώτης Χατζηδημητρίου, Δήμος Κανιακός. Είμαστε πανέτοιμοι. να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε Δευτέρα. Σήμερα θα βάλω λίγο πιο δύσκολες ερωτήσεις, γιατί μου παραπονέθηκε ένας σταθερός ακροατής μας, ο Ηλίας Ζιαβλάκης από την Λάρισα, ότι οι ερωτήσεις που βάζω είναι πάρα πολύ εύκολες. Σήμερα λοιπόν θα χωρίσουμε το quiz σε δύο κατηγορίες. Οι δύσκολες ερωτήσεις θα είναι μόνο για τον Ηλία, οι πιο εύκολες για τους υπόλοιπους. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, ότι στην παρέα μας έχουμε έναν καλό φίλο, συλλέκτη πάνω απ' όλα, που ενισχύει την προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε ελκυστικά δώρα. Και είμαι βέβαιος, και το είδα κιόλας αυτό, ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Είμαι βέβαιος ότι το άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα του 2025 ήταν ένα δώρο που το απόλαυσε ο φίλος μας που κατάφερε και το κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ράλης Μπούρης, ο υπεύθυνος παραγωγής της Πίγασος ΑΕ, που έχει και τα δικαιώματα της Πανίνης στην Ελλάδα, θα κάνει σήμερα την εκκίνηση στο αθλητικό quiz. Τον έχουμε μαζί μας, καταρχάς για να τον ευχαριστήσουμε για τα δώρα που μας προσφέρει, και κατά δεύτερο λόγο, Ράλη, για να σε πιέσουμε να μας δώσει και κάτι παραπάνω.
Καλησπέρα,
καλό απόγευμα.
Αγαπητέ μου Σύφη, μπορώ να συμμιλάω στον ελληνικό, μια και σε ξέρω.
Εννοείται.
40 χρόνια.
Εννοείται χωρίς δεύτερη σκέψη.
Βεβαίως είμαι εδώ για δώρα.
Λοιπόν,
πρέπει να ξέρετε ότι το 2018 που είχα πάει στη Μόντενα, με πιέσανε εκεί πέρα ο κύριος Μαρτινέλη και ο κύριος Ιού και μου είπανε γιατί δεν πουλάτε κάρτες στην Ελλάδα. Σου λέω δεν πουλιώνται οι κάρτες. Τι να κάνουμε. Το 2023 ήταν σταθμός γιατί πουλήσαμε 7 εκατομμύρια κάρτες, φακελάκια. Με 5 κάρτες μέσα, 35 εκατομμύρια κάρτες. Παράλληλα όμως η δική μου ερώτηση.
Και είναι και μία συνήθεια που δεν είναι μόνο για τους πιτσιρικάδες πλέον. Γιατί εντάξει.
Όχι,
στα δικά μας τα χρόνια ράλι ήταν οι πιτσιρικάδες που.
Όπως στην Αμερική. Η Αμερική έχει πολλά
γενικότερο φαινόμενο.
Ναι. Και εκεί είναι τρομερά τα ποσά, οι κάρτες τους έχουν πολύ μεγάλη αξία. Σας υπενθυμίζω τον Baby Ruth που πουλήθηκε 1.200.000 δολάρια στην Αμερική σε μια δημοπρασία. Μία κάρτα. Μία κάρτα που είχε βγάλει τότε η Άπρετε. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία τώρα. Ήταν η πρώην Πανίνη, ας το πούμε έτσι. Έτσι του είπα εγώ του κυρίου Χιού, γιατί δεν βγάζετε Ευρωλίγκα. Και μου λέει, μα πώς θα βάλουμε, έχουμε το NBA. Λέω, και τι δουλειά έχει το NBA με την Ευρωλίγκα, μα θα δει, θα πάει. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δύο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Ομάδες στην Ιταλία, ομάδες στην Γαλλία, στην Ισπανία Ρεάλ και Μπαρσελόνα, στην Παρτιζάν στην Σερβία. Πώς δεν θα πάει. Το ψάξαν από εδώ, ψάξαν από εκεί και φέτος ήταν η μεγάλη μας χαρά. Δύο χαρές μεγάλες για μένα. Πρώτον, το καταπληκτικό άλμπουμ μας έδωσε η Πανίνη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η Super League, σε extra large άλμπουμ. Καταπληκτικό. Δηλαδή τα στοιχεία που έχει μέσα.
Παραπέμπει στα άλμπουμ της δεκαετίας του 80, με το μεγάλο μέγεθος.
Και ακριβώς αντιγραφή του Calcio και της Premier League. Δηλαδή τους βγάζουν το καπέλο. Φτιάξανε δουλειά τέλεια. Όταν λέμε δουλειά τέλεια. Και δεύτερο, βέβαια, η Euroleague, η οποία ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτο άλμπουμ. Πραγματικά απίστευτο άλμπουμ. Και χαρά και ευαγγέλια για όλους τους Ολυμπιακούς και όλους τους Παναθηναϊκούς που βλέπουν τις ομάδες τους μέσα εδώ, γιατί έχουμε δύο κορυφαίες.
Ναι, ακριβώς αυτό, γιατί τα ποδοσφαιρικά άλμπουμ είναι και ένα συνηθισμένο φαινόμενο, παρότι θα συμφωνήσω, επειδή τα έχω τα περισσότερα, ότι το εφετινό άλμπουμ του ελληνικού πρωταθλήματος, του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, είναι εξαιρετικό. Αλλά τα μπασκετικά άλμπουμ, τα άλμπουμ για την Ευρωλίγκα, είναι το κάτι άλλο. Ειδικά τώρα που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια πρωταγωνιστούν στη διοργάνωση.
Βέβαια. Έχει πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολλές εικόνες μέσα. Έχει τους παλιούς καλοθοσφαιριστές, ας το πούμε, μπασκετμπολίστες. Έχει δηλαδή φέρω τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Μπρίντεζη, τον Σισάουσα, τον Σπανούλη, τον... Για Σικεβίτσου, δηλαδή, έχει κάτι σελίδες οι οποίες είναι μοναδικές για αυτούς που αγαπάνε πραγματικά το σπορ και το.
Παρουσιάζει και το παρόν και το παρελθόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Το παρελθόν, με αφιέρωμα στο τέλος το νικητή, τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που σαν κυπελούχος Ευρώπης που ήταν, με ολόκληρη φωτογραφία την προτελευταία σελίδα. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο άλμπουμ.
Οπότε, εμείς τι θα κάνουμε σήμερα. Θα δώσουμε στους ακροατές μας ένα DVD. Θα δώσουμε και έξτρα δώρο. Σ' ακούμε.
Ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της EuroLiga. Θα δώσουμε ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Super League και έξτρα από μένα ένα συλλεκτικό άλμπουμ 14-15 από την Super League.
Μας καλομαθαίνετε, κύριε Ράλλη. Εμείς περιμέναμε ένα δώρο, μας δώσατε τρία.
Οπότε πρέπει... Το ένα, το τελευταίο είναι δικό μου προσωπικό, έχω 4-5 και θα σας δώσω το ένα με μεγάλη μου χαρά για την εκπομπή, την οποία αγαπώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε και πάρα
προσωπικά,
πολύ.
Διότι σε έχω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια και ξέρεις πάρα πολύ.
Και ξέρεις και το πάθος μου για αυτό.
Το πάθος όλων μας, όπως είχε πει ο συναδελφός ο Μερκιώρη, άμα σε πιάσει αυτοκολλητομανία, δεν σταματάς με τίποτα.
Δεν το ξεπερνάς με τίποτα, όντως.
Δεν σταματάς με τίποτα, οπότε, αυτό το σκράτς που αρχίζει.
Οπότε, Ράλλη, για να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό στη σημερινή εκπομπή, θέλω να επαναλάβεις τι ακριβώς θα προσφέρουμε εκτός από την Ευρωλίγκα.
Λοιπόν, μία Ευρωλίγκα όπως σου είπα, ένα Super League συμπληρωμένο και ένα άλμπουμ δικό μου, Super League 14-15 συλλεκτικό.
Τέλεια, οπότε για να μην έχουμε και τέταρτο δώρο, ας τα αφήσουμε το DVD για σήμερα, το δίνουμε την επόμενη Δευτέρα.
Θα
μας κάνεις την τιμή όμως, να ξεκινήσουμε το quiz. Δεν ξέρω αν είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό, βάλε εσύ την πρώτη ερώτηση. Αλλά να είναι εύκολη, δεν βάζουμε δύσκολα εδώ.
Δεν βάζετε δύσκολα. Θα βάλω μια εύκολη, εντάξει, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Δεν βάζω μια πολύ δύσκολη για το ποδοσφαιριστή του Βίζαντα Μεγάρων. Τέλος πάντων.
Είσαι και από τα Μέγαρα εσύ, οπότε είναι λογικό να παρασύρεσαι.
Είμαι και από τα Μέγαρα, Βίζαντα Μεγάρων βέβαια, αυτή η φοβερή ομάδα τότε στην πρώτη αρχική, τώρα δεν υπάρχει, τώρα είναι στα τοπικά εκεί πέρα, έχει εξαφανιστεί. Θα πούμε λοιπόν, με ποια εθνική αντίπαλο ο Γιώργος Δελικάρης έβαλε εκείνο το φοβερό γκολ με τα κουνάκι στο στάδιο Καρεσκάκη 20 Νοεμβρίου 1974.
Όντως είναι εύκολη απάντηση, αλλά είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί πρέπει να μαθαίνουν και οι νέοι. Εμείς οι μεγαλύτεροι το θυμόμαστε και πάρα πολύ καλά. Είναι μια ξέχαστη φάση ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή.
Απίστευτο, ναι.
Και ήταν και απέναντι σε ομάδα που κυριαρχούσε εκείνα τα χρόνια. Δεν ήταν εθνική ομάδα της σειράς.
Η Γερμανία τεράστια ομάδα.
Λοιπόν, ψάχνουμε λοιπόν το ερώτημα το πρώτο της σημερινής εκπομπής ετέθη από τον φίλο μας τον Ράλλη Μπούρη. Ψάχνουμε την αντίπαλο της εθνικής μας το 1974, γήπεδο Καραϊσκάκη, όταν ο Γιώργος Δελικάρης με ένα αεροπλανικό έβαλε γκολ απέναντι σε έναν τερματοφύλακα από εκείνα τα χρόνια, ήταν ο κορυφαίος του κόσμου.
Κορυφαίος του κόσμου.
Έτσι. Ράλλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλή συνέχεια, περιμένουμε και άλλα δώρα, μην μας ξεχνάς.
Βεβαίως,
ευχαριστούμε.
Βεβαίως. Εγώ θα στείλω τα δώρα να τα πάρουν οι ακροατές μας άνετα και άλλα δώρα.
Ευχαριστούμε άλλα δώρα. Πάρα πολύ.
Και άλλα δώρα, ναι.
Ψάχνουμε λοιπόν, μετά την πρώτη ερώτηση που μας έβαλε ο Ράλλης Μπούρης, την εθνική ομάδα απέναντι στην οποία ο Γιώργος Δελικάρης έβαλε αυτό το υπέροχο γκολ. Ένα από τα ωραιότερα στην καριέρα του ήταν αυτό. Δεν ήταν βέβαια το μοναδικό ωραίο, έχει βάλει κι άλλα. Έχει κάνει και την εκπληκτική ενέργεια σε εκείνο τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γιουβέντους αρχές δεκαετίας 80 στη Λεωφόρο, που κατάφερε και πέρασε με προσποιήσεις όλη την άμυνα των Ιταλών και σκόραρε, και δεν ήταν και μια απλή άμυνα αυτή των Ιταλών, με Ζόφ, με Τζεντίλε, με Καμπρίνη, με Σιρέα, αλλά όντως το ωραιότερο γκολ της καριέρας του το έβαλε το 1974 σε εκείνο το μεγάλο μάτς. Με ποιον αντίπαλο, αυτό ψάχνουμε. Ήρεμα, ήρεμα να προλαβαίνω τα μηνύματα που δεν έχω και ξυπνήσει καλά ακόμη, γιατί οφείλω να ομολογήσω, Μάιρα, αν και είναι μυστικό αυτό και δεν πρέπει να το πω, αλλά είναι η εξαίρεση του κανόνα ότι κοιμήθηκα λίγο αργά σήμερα. Περάσαμε πολύ ωραία τη χθεσινή βραδιά. Μας βρήκε η μέρα, γιατί όπως λέμε και στην Κρήτη, λέει, ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι. Αυτό έκανα κι εγώ σήμερα. Δεν το εφάρμοσα μία φορά. Δεν το κάνω συνέχεια. Πού να αντέξω πια. Την καλησπέρα μου στον Σιδερή τον Αελάρα, στον Δημήτρη τον Κομινό από τη Χαλκίδα, στο φίλο τον 205. Πάρε δεύτερη επιλογή, φίλε 205, δεν είναι οι Άγγλοι. Στην Δέσποινα την Φίλιου, τον Γιώργο τον Μπαγετάκο, τον Θανάση τον Καπάλα, ευχαριστώ και για τις ευχές του Θανάση μου. Τον Μάνο από τον Άγιο Νικόλαο με τη Ρωσία του Λεβ Γιασίν είχαμε παίξει αρκετές φορές, αλλά τον κόλο Δελικάρης το έβαλε απέναντι σε άλλον αντίπαλο. Ο Ευγένιος δίνει σωστή απάντηση. Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη τον Γιαννάκενα, στον Μανώλη από το Τολό, στην Δέσποινα Τεφίλιο που επανέρχεται με δεύτερο μήνυμα και λέει μετά από κόρνερ λέει του Μίμη Δωμάζου. Καλό απόγευμα στο Φώτη τον Φράγκο από την Τρίπολη, στην Φανίτη Παπακώστα από... δεν γράφει ακριβώς από που είναι, στον φίλο τον Αντώνη τον Παπακωνσταντή, τον κορυφαίο driver των δρόμων της Αθήνας, τον φίλο τον Κώστα τον Γεωργίου, τον Νίκο τον Μαργαρίτη, την καλησπέρα μου και στον Νίκο τον Σιμίνα από την Κοζάνη. Απολογούμε από τώρα, αν αλλάζω τον τονισμό σε κάποια επώνυμα, ζητώ συγγνώμη. Όπου κάνω λάθος, με διορθώνατε με δεύτερο μήνυμα. Καλό απόγευμα στον Μάνο τον Πυρένη, στον φίλο μας τον Φάνη τον Παπακώστα, πάω και στο Messenger με ταχύτητα. Το βλέπω τον Σάκη τον Μεϊδάνη, τον Ηλία τον Αζιαβλάκη που θέλει δύσκολα, λέει και αυτό πολύ εύκολο είναι. Ηλία, η επόμενη ερώτηση είναι μόνο για σένα, για κανέναν άλλον. Θέλω να μου γράψεις την ενδεκάδα των αντιπάλων μας σε εκείνο το μάτς που έβαλε τον γκολ ο Δελικάρης. Καλό απόγευμα στον Στέφανο τον Μάρκου, στον Γιώργο τον Κανελόπουλο, στον Άρη τον Κουτσιούκη, στον Πάρη τον Τσελέπη, στον Χρήστο από τα Τρίκαλα, στην Κατερίνα από το Εγάλαιο, στον Φώτη τον Προκοπό. Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από το να ξεκινάς την εβδομάδα σου και να έχεις μαζί σου τόσο μεγάλη παρέα. Καλό απόγευμα και στον Περικλή από την Αριδαία και στο φίλο μας τον Άγγελο από την Δράμα, στον Δούκα τον Δημήτρη, στον Τάσο τον Νενέκο μου, στον... σίγουρα έχω πει λάθος το επώνυμο αυτό, να το διορθώσεις Τάσο το επώνυμο, ξαναστείλ το με τονισμό για να το πω σωστά. Στον Περικλή από την Αριδαία, στον φίλο τον Μανώλη τον Χαριστό, ο Γιώργος Δελικάρης λοιπόν αυτό το εκπληκτικό γκολ με το αεροπλανικό και τα δύο πόδια στον αέρα, το είχε βάλει σε αγώνα της εθνικής μας με την Δυτική Γερμανία τότε, γιατί ήταν διαχωρισμένη η Γερμανία, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, λίγο μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου από τους Γερμανούς. Ήταν αντίπαλοι μας στην επόμενη προκριματική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Τους δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Ο Δελικάρης έβαλε ένα υπέροχο γκολ, αλλά εκείνα τα χρόνια οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί ήταν άλλο επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμα στο 54160, επικοινωνία και μέσω Messenger και Viber, όπως κάνουμε συνήθως, κάθε Δευτέρα που κάνουμε το αθλητικό quiz. Ο βασικός τρόπος επικοινωνίας όμως είναι τα SMS στο γενικότερο δίκτυο που διαθέτει η Eraspor. Και συνεχίζουμε να βάλουμε λίγη ταχύτητα, να πάμε στην επόμενη ερώτηση, να ζητήσουμε από τους ακροατές μας να μας πούν ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος σε ηλικία 36 ετών κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και εννοείται δεν ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του, μεγάλος σκόρερ. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι ότι τα κατάφερε ακόμη και όταν είχε φτάσει στα 36 του χρόνια. Παρότι θεωρώ ότι δεν χρειάζονται εδώ βοηθητικά στοιχεία, γιατί πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια καριέρα και όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς έχει κάνει στα ελληνικά γήπεδα, θα πω ότι και η δική του αφετηρία ήταν η Νέα Σμύρνη και ο Πανιώνιος. Αν ο Πανιώνιος είχε διατηρήσει στην ομάδα του τους επιθετικούς που ανέδειξε, θα είχε καταφέρει να πάρει όχι ένα πρωτάθλημα, αλλά πάρα πολλούς τίτλους. Γιατί ο Πανιώνιος και η Νέα Σμύρνη αποτέλεσαν και αποτελούν, αλλά εδώ και 50-60 χρόνια ο Πανιώνιος και η Νέα Σμύρνη είναι μια πηγή ποδοσφαιρική, η οποία όμως πηγή ενισχύει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές. Σκεφτείτε λοιπόν ποιος ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον Πανιόνιο κατάφερε σε ηλικία 36 ετών να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρώτο σκόρερ αναδείχθηκε και ο Αναστόπουλος, αλλά δεν τα κατάφερε στα 36 του χρόνια. Το ίδιο και ο Σαραβάκος. Οι περισσότεροι εννοείται ότι έχετε βρει τη σωστή απάντηση. Είναι ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τον Πανιόνιο. Σωστός ο φίλος μας ο Μαργαρίτης. Σωστή απάντηση και από τον Δημήτρη τον Κομνηνό που επισημαίνει ότι έγινε και σύνθημα σε μεγάλο ελληνικό γήπεδο. Αγαπημένος ποδοσφαιριστής για μια ομάδα που και φέτος διεκδικεί πρωτάθλημα. Δεν θα πω κάτι παραπάνω τώρα, σε λίγο θα δώσω και την απάντηση. Are you aching for the blade? That's okay. Την καλησπέρα μας την Φανή την Παπακώστα από τα Χανιά, τα ωραία, τα αγαπημένα μου Χανιά. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Μπαγετάκο, στην Δέσποινα τη Φίλιου, στον Γιάννη τον Μακαντάση, στον Άγγελο από τη Δράμα, στον Μανώλη από το Τολό, στον Κέφαλο Γραβιέρα 7 από την Πάτρα, ωραίο παρατσούκλιξ φίλε μου, στον φίλο τον Νίκο από την Άρτα, στον Σπίθα από την Καστοριά, βλέπω η παρέα μας μεγαλώνει, βλέπω και νέους παίκτες στην ομάδα μας αυτή τη Δευτέρα, στον Βικέντιο τον Αραβαντινό από το Λιξούρι, που λέει ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, αν όχι ο κορυφαίος. Παρότι έχει το ρεκόρ, έχει βάλει τα περισσότερα γκολ από όλους, εγώ χωρίς να θέλω να τον υποτιμήσω θεωρώ ότι υπήρχε και καλύτερος και έπαιξε πολύ λιγότερα μάτσα από αυτόν, έβαλε λιγότερα γκολ, αλλά ο Θωμάς Μαύρος, για τον οποίο γίνεται ο λόγος, ήταν ένας σπουδαίος επιθετικός ο οποίος έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα περίπου μία εικοσαετία και αυτό δικαιολογεί πέρα από την ικανότητά του και το γεγονός ότι τα πολλά χρόνια τον βοήθησαν να έχει μια σταθερά καλή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με έναν καλό μέσο όρο ανά έτος να φτάσει στο απόλυτο ρεκόρ που είναι 260 γκολ στην πρώτη εθνική. Σε ηλικία 36 ετών αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ ως παίκτης του Πανιωνίου και το εντυπωσιακό είναι ότι είχε αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά δυστυχώς για αυτόν τραυματίστηκε στον αγώνα τον αποχαιρετιστήριο που δόθηκε για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα και αυτό σήμαινε και το τέλος της καριέρας του μεγάλου Θωμά Μαύρου. Διακόπτουμε για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Ανεβάσει ρυθμούς Μάιρα Ξίδη και με εντυπωσιάζει το γεγονός, βλέπω τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν σήμερα μπαμπάδες και μαμάδες, γιατί βλέπω πολλά νέα μέλη στην σημερινή παρέα μας, στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν την επιθυμία των παιδιών που με το που άκουσαν προφανώς ότι δίνουμε 2 άλμπουμ σήμερα, ελληνικό ποδόσφαιρο και Ευρωλίγκα, καταλαβαίνετε, έχουν αναστατωθεί. Υπήρξαμε κι εμείς παιδάκια και θυμόμαστε με τι πάθος μαζεύαμε τα αυτοκόλλητα για να συμπληρώσουμε τα άλμπουμ. Ο Ράλης Μπούρης λοιπόν από την Πίγασος ΑΕ μας έχει προσφέρει σήμερα 3 άλμπουμ. Το ένα συλλεκτικό του ελληνικού ποδοσφαίρου του 2015, 10 χρόνια πριν, με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Το άλλο είναι το άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα του 2025, για τη διοργάνωση που διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και το τρίτο άλμπουμ είναι το άλμπουμ του ελληνικού ποδοσφαίρου της εφετινής αγωνιστικής περίοδου που όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Yeah. Γράφουμε σπόρ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα, υπάρχει τρόπος επικοινωνίας και μέσω Messenger και Viber. Θέλω να απολογηθώ από τώρα, σας το λέω, ότι κάνω μεγάλη προσπάθεια για να προλαβαίνω όλα τα μηνύματά σας, αλλά αυτό είναι αδύνατον. Να ξέρετε λοιπόν ότι αν κάποια μηνύματα δεν αναφέρονται, αυτό δεν γίνεται σκεμμένα. Ο Θωμάς Μαύρος λοιπόν είναι ο ποδοσφαιριστής που σε ηλικία 36 ετών κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στην πρώτη εθνική. Την καλησπέρα μου στον Σπύρο από την Πρέβεζα, στον Περικλή από την Αριδαία, στον φίλο μας τον Μάκη από το Αγρίνιο, στον φίλο τον Ευγένιο, στον Χρήστο που λέει ότι ο Θανάσης ο Ιντζόγλου λέει το είχε καταφέρει αυτό, θέλω λέει το άλμπουμ Πανίνη. Μην αγχώνεσαι Χρήστο, είναι λανθασμένη η απάντησή σου, αλλά εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Στο τέλος της εκπομπής, με Βαγγέλη Ζορμπά εδώ παρόντα, κάνουμε κλήρωση και στην κλήρωση συμμετέχουν ακόμη και αυτοί που έχουν απαντήσει λάθος. Γιατί εμείς επιβραβεύουμε τη συμμετοχή. Την καλησπέρα μου στον Σπίθα από την Καστοριά, στον Νίκο τον Σιαπανίδη, στον Σπύρο τον Δερέτη. Και πάμε και στην επόμενη ερώτηση που και εδώ θα αναζητήσουμε άλλον έναν πολύ μεγάλο σκόρερ. Άλλον έναν ποδοσφαιριστή που έγραψε ιστορία στα ελληνικά γήπεδα παίζοντας περίπου 15 χρόνια. Είναι ο ξένος ποδοσφαιριστής που έχει τις περισσότερες συμμετοχές από οποιοδήποτε άλλο ξένο στην πρώτη εθνική. Έπαιξε 390 μάτς στην πρώτη εθνική αυτός ο ποδοσφαιριστής και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι αν συνυπολογίσουμε και τις συμμετοχές του στο πρωτάθλημα της χώρας του, ξεπερνάει ακόμη και το μαγικό νούμερο 536 που έχει ο ρέκορμαν όλων των εποχών, ο αγαπημένος μας, ο αείμνηστος πλέον, ο στρατηγός των ελληνικών γηπέδων, ο Μίμης Δωμάζος. Ποιος είναι λοιπόν ο ξένος ποδοσφαιριστής που ήρθε στη χώρα μας το 1989 και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2004, είναι ο ξένος που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην πρώτη εθνική από οποιοδήποτε άλλο ξένο. Το επαναλαμβάνω αυτό. Αναζητούμε ξένο ποδοσφαιριστή, όχι Έλληνα. Πρώτη σωστή απάντηση από τον φίλο μας τον Άγγελο από την Δράμα, Νάκη ο Θανάσης ο Καπάλας που είναι εδώ καθυλωμένος και δίνει συνέχεια σωστές απαντήσεις. Ο Ηλίας ο Γιαβλάκης απαντάει γρήγορα σε αυτή την ερώτηση, αλλά την ενδεκάδα των Γερμανών ακόμη δεν την έχει στείλει η Ηλία, μόνο τον δερματοφύλακα έχεις βρει μέχρι τώρα. Χρήστος Κατσανικάκης, ο Μάκης από το Αγρίνιο, ο Σπύρος ο Δερέτης, ο Φώτης ο Προκοπός, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο Σάκης ο Μεϊδάνης. Καλό απόγευμα Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σου. Ο Σάκης ο Πλατσιός από την Κοζάνη είναι στην παρέα μας και ο Νίκος ο Μαργαρίτης και ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο και ο PJ Πάρος που δίνει απάντηση αλλά βρίσκει το νούμερο 2. Ο Τζόλε είναι το νούμερο 2. Εμείς ψάχνουμε τώρα το νούμερο 1. Ο Άθος Γκύλας από την Κόρινθο, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκενας, ο φίλος μας ο Άγγελος από την Δράμα, ο Νίκος από την Άρτα δίνουν όλοι σωστές απαντήσεις και ο φίλος μας ο Πατρινός ο 442. Ο Σπύρος ο Δερέτης δίνει και συμπληρωματικά στοιχεία για την καριέρα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, επισημένοντας και είναι πολύ σωστό αυτό που γράφει στο μήνυμά του, ότι αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ αρκετές φορές στην Ελλάδα, τα κατάφερε και στη χώρα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να κλείσουμε και αυτή την ερώτηση, όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο Βαγγέλης Ζορμπάς, που μπορεί να λατρεύει το μπάσκετ, αλλά παρακολουθεί και ποδόσφαιρο, έχει και ποδοσφαιρική γνώση, είναι ο ποδοσφαιριστής που κατέριψε το ρεκόρ που κατήχε για περίπου 25 χρόνια ο Αντώνης Αντωνιάδης ως πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Παναθηναϊκού. Και είναι ο Κριστόφ Βαζέχα. Την προηγούμενη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, αναζητήσαμε και βρήκαμε τον ποδοσφαιριστή που ψηφίστηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, από την ΕΠΟ δηλαδή, ως ο καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών. Ήταν το βραβείο που είχε καθιερώσει εκείνη την χρονιά η UEFA. Έγινε με ψηφοφορία από την ΕΠΟ και κορυφαίος όλων των εποχών αναδείχθηκε ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Όμως, λίγα χρόνια νωρίτερα, αν θυμάμαι καλά, αυτό έγινε το 1999, η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, μέδρα το Wiesbaden, είχε αναδείξει τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα. Και για να βοηθήσω θα πω ότι σε αυτή την ψηφοφορία πρώτος δεν αναδείχθηκε ο Χατζηπαναγής. Ποιος ήταν λοιπόν ο πρώτος? Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμα στο 54160, επικοινωνία και μέσω Messenger και Viber. Όπως είπα και νωρίτερα, σήμερα δίνουμε τρία άλμπουμ που μας προσφέρει η Πίγασος ΑΕ, ο φίλος μας ο Ράλης Μπούρης, τρία άλμπουμ της Πανίνη. Τα δύο είναι τα εφετινά, το ένα ποδοσφαιρικό για το ελληνικό πρωτάθλημα, το άλλο είναι για την Ευρωλίγκα του 2025, συμπληρωμένα και τα δύο άλμπουμ. Και δίνουμε και ένα τρίτο άλμπουμ συλλεκτικό για το ελληνικό πρωτάθλημα του 2015. Πρέπει να αφιερώσουμε και εμείς μια εκπομπή τουλάχιστον μιας ώρας για να κάνουμε και εμείς μια σχετική ψηφοφορία, να εμφανιστεί και η δική σας άποψη για το ποιος είναι τελικά ο κορυφαίος Έλληνας όλων των εποχών. Παρότι εγώ γενικά αυτό το αποφεύγω και δεν μπαίνω ποτέ και σε διλήμματα. Δηλαδή δεν μπαίνω στο δίλημα ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, αν ο Πελέ ή ο Μαραντόνα. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει μια κορυφή που να μπαίνουν και οι δύο μέσα. Δεν κάνω διαχωρισμό Μέση ή Ρονάλντο για παράδειγμα, ή Τζόρνταν ή Λεμπρόν Τζέιμς. Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι άδικο. Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας. Προφανώς αλλάζει και ο τρόπος που εξελίσσονται και παίζονται τα αθλήματα, ειδικά στο ποδόσφαιρο τα πράγματα έχουν αλλάξει θεαματικά. Άλλο το ποδόσφαιρο της εποχής του Πελέ, άλλο το ποδόσφαιρο της εποχής του Μαραντόνα, άλλο το ποδόσφαιρο που παίζεται σήμερα. Καλό απόγευμα στον Τίτορμο, στον Νίκο από την Άρτα, στον φίλο τον Γιάννη τον Ορφανίδη, στον Ιδωμενέα τον Μίλιο, στον Γιώργο τον Μπαγετάκο, στον Παναγιώτη τον Γιαννάκενα από το Κιάτο, στον Νίκο τον Σιαπανίδη. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί πάρα πολλές απαντήσεις σωστές, έχουν δοθεί όμως και απαντήσεις για άλλους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που όμως δεν ήταν η πρώτη επιλογή εκείνη τη χρονιά που η Διεθνής Ομοσπονδία Στατιστικής Ποδοσφαίρου ανέδειξε τον πρώτο των πρώτων του 20ου αιώνα. Που για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ο Μίμης Δωμάζος και έχω και πάρα πολλά επιχειρήματα ως προς αυτό. Αλλά η συγκεκριμένη ομοσπονδία, η Διεθνής Ομοσπονδία Στατιστικής Ποδοσφαίρου, το Δωμάζο τον έβαλε δεύτερο στη λίστα. Άλλος ήταν ο πρώτος. Ο Νίκος ο Σιαπανίδης προσπαθεί να με επηρεάσει, μου λέει, σ' ακούμε, λέει, με τη φίλη μου την Κατερίνα και περιμένουμε το δώρο, Νίκο μου, θα κάνω την κλήρωση, αλλά τι να πω τώρα, κάτι πρέπει να πάρει η Κατερίνα, έχεις δίκιο. Ακόμη και αν δεν είστε στην τριάδα, θα πάρει ένα δώρο που θα προσφέρω εγώ αποκλειστικά και μόνο στην Κατερίνα. Συμφιλή Γκόατ είναι ένας και μόνο ο Τζόρνταν Forever, λέει ο Περικλής από την Αριδαία. Μην προσπαθείς να με επηρεάσει και να αλλάξω τη ροή της εκπομπής. Μετά είναι η μπασκετική εκπομπή. Αν θέλεις να μείνω με τον Βαγγέλη Ζορμπά να τα αναλύσουμε αυτό, έχω κι εγώ πολλά επιχειρήματα να σου πω για το Λεμπρόν. Αλλά εννοείται ότι δεν βάζω το Λεμπρόν πάνω από τον Τζόρνταν. Γιατί Βαγγέλη Ζορμπά, με ποιους μάθαμε μπάσκετ και το λατρέψαμε εμείς αυτό το άθλημα? Με τον Μάικλ και τον Νικ. Ακούω τώρα τα τελευταία χρόνια ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, λέει, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, ο Λούκας. Γίγαντες και οι τέσσερις, ο Παπαλουκάς, πέντε. Εξαιρετικοί, σπουδαίοι. Αλλά γκαλείς, μόνο ένας. Πού ήταν το μπάσκετ πριν από τον γκάνγκστερ και πού βρέθηκε μετά? Ο Γκάλης το έκανε το μπάσκετ σημαντικό άθλημα σε αυτή τη χώρα. Πριν από τον Γκάλη ήταν απλώς ένα άθλημα. Την καλησπέρα μου στον Απόστολο τον 571, στον Βαγγέλη από τον Ναύπλιο, στον Γιώργο τον Μπαγκετάκο, στον Ευγένιο τον 363, στον φίλο τον Νίκο τον Σιαπανίδη, στον φίλο μας από την Πάτρα, στην Φανή την Παπακώστα από τα Χανιά, στον Μάκη από το Αγρίνιο, στον φίλο μας τον Άγγελο από τη Δράμα που είναι και σήμερα εδώ, σταθερή η παρουσία του και στα κουίζ και όχι μόνο, και στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Την καλησπέρα μου και στον Σπύρο τον Δερέτη, στον φίλο τον Δημήτρη από το Ρέθυμνο, στον Ηλία τον Ζιαβλάκη, στον δάσκαλο τον Γιάννη τον Στρατάκη από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, στον Βικέντιο τον Αραβαδινό που παρότι είναι φανατικός Ολυμπιακός βρίσκει τη σωστή απάντηση γιατί αυτός που ψάχνουμε είναι η σημαία της ΑΕΚ. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Γιώργο τον Διαμάντη από την Κέρκυρα, ο Μίμης Παπαϊωάννου είναι ο ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης του 20ου αιώνα μετά από την σχετική ψηφοφορία που διενήργησε η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου το 1999, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ πιο εύκολη ερώτηση. Θέλω όμως να κινηθούμε με ταχύτητα. Ο Νίκος ο Μαχλάς, ο Φάνης ο Γκέκας και ο Γιώργος ο Γιακουμάκης έχουν καταφέρει και έχουν πάρει βραβείο πρώτου σκόρερ σε πρωτάθλημα εκτός Ελλάδος. Και μάλιστα ο Μαχλάς δεν πήρε απλώς βραβείο πρώτου σκόρερ, δεν αναδείχθηκε κορυφαίο σκόρερ μία σεζόν. Κατάφερε να πάρει και το χρυσό παπούτσι στην Ευρώπη, γιατί έβαλε τα περισσότερα γκολ εκείνη τη χρονιά από οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχει όμως και τέταρτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε ξένο πρωτάθλημα. Και αυτό έγινε πριν από λίγα χρόνια. Ποιος είναι αυτός? Και για να βοηθήσω, επειδή καταλαβαίνω ότι είπα ότι είναι εύκολη ερώτηση, αλλά μπορεί να μπερδευτείτε με τον Παυλίδη, αφήστε έξω τον Παυλίδη. Ψάχνουμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία, αλλά πλέον δεν παίζει στην Ολλανδία. Και προέρχεται και από ποδοσφαιρική καριέρα, από ποδοσφαιρική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, ειδικά στην δεύτερη εθνική, ο φίλος μας ο Γιάννης, επώνυμο δεν λέω όπως καταλαβαίνετε, για να μην βρούμε την απάντηση αμέσως, ο Γιάννης που έκανε καριέρα και στον Παναργιακό και σε αρκετές ομάδες που πρωταγωνιστούσαν στην δεύτερη εθνική με πάρα πολλά γκολ, τότε ο Γιάννης. Ο γιος του ξεκίνησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πήρε λίγες ευκαιρίες, κάποια στιγμή πήγε στη Μαγνησία, εκεί έπαιξε περισσότερο, αλλά ποδοσφαιρικά εξελίχθηκε, για να μην πω απογειώθηκε, στην Ολλανδία, που σε περίπου 70 μάτς ξεπέρασε τα 35 γκολ. Ψάχνουμε τον τέταρτο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Νίκο Μοσχονά, συγκεντρώσου και βρες την απάντηση. Ας τα παιχνίδια με τον Ζορμπά και μην κάνεις τέτοιες κινήσεις σε αυτή την ηλικία που είναι ο Ζορμπάς και τον τραυματίσεις και τρέχουμε. Ψάχνουμε λοιπόν τον τέταρτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε συλλογικό επίπεδο πάντα, έτσι. Είπα Μαχλάς, Γκέκας, τους αφήνουμε εκτός γιατί είναι οι εύκολες περιπτώσεις στο ερώτημα που βάζουμε. Ο Γιακουμάκης που τα κατάφερε με τη Celtic και ο τέταρτος είναι αυτός που έχουν βρει ήδη αρκετοί ακροατές, όπως για παράδειγμα ο φίλος μας ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Βαγγέλης από τον Ναύπλιο, ο Τίτορμος, ο Γιώργος ο Μπαγκετάκος. Ο Νίκος ο Μαργαρίτης λέει Σαμαράς, ο Σαμαράς δεν αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στη Σκωτία, την Ολλανδία και την Αγγλία. Έβαζε πολλά γκολ, αλλά ποτέ πρώτο σκόρερ. Ο Άγγελος από τη Δράμα απαντά σωστά και ο Περικλής από την Αριδαία και ο Γιώργος ο Μπρούσας και ο φίλος μας ο Μάκης από το Αγρίνιο και ο Σπύρος ο Δερέτης δίνει σωστή απάντηση. Ο Μανώλης από το Τολό λέει Φάνης Γκέκας, ο Γκέκας το έχει καταφέρει, αλλά είπαμε δεν ψάχνουμε τον Γκέκα, άλλον ψάχνουμε, πιο πρόσφατο. Ο φίλος ο Νίκος από την Άρτα δίνει σωστή απάντηση και η Φάνη Παπακώστα απαντάει σωστά. Ο Περικλής από την Αριδαία, ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο φίλος μας ο Νίκος ο Σιαπανίδης, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκενας. Είναι δεδομένο ότι τα μισά μηνύματα δεν τα διαβάζω γιατί τρέχει γρήγορα η σελίδα στο κομπιούτερ και είναι αδύνατο να τα προλάβω. Πάμε και στον Βικέντιο τον Αραβαντινό, στον Γιάννη τον Στρατάκη, στον Σταύρο τον Original, στον Ηλία τον Σγιαβλάκη, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη. Το ξαναλέω, δεν το κάνω εσκεμένα, αλλά είναι υπερβολικά δύσκολο να προλάβω τα μηνύματα. Διαβάζω όσα προλαβαίνω μέχρι να γυρίσει σελίδα. Με το που γυρίσει σελίδα, δεν χάνονται τα μηνύματα, στην κλήρωση θα μπουν, αλλά χάνονται από τα δικά μου τα μάτια προς το παρόν τουλάχιστον. Σήμερα δίνουμε τρία άλμπουμ, ένα συμπληρωμένο της Ευρωλίγκας 2025, ένα του Ελληνικού Πρωταθλήματος 2025 και ένα συλλεκτικό του Ελληνικού Πρωταθλήματος 2015, προσφορά της Πανίνη και τα τρία άλμπουμ, προσφορά από τον φίλο μας τον Ράλι τον Μπούρι. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε και ενώ γράφουμε ονοματεπώνυμο την απάντησή μας, θέλουμε το μήνυμά μας στο 54160. Στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου σε 6 λεπτά εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά, να σας πω ότι θα μπουν και τα μηνύματα των φίλων που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μέσω Messenger και Viber. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και στον Γιάννη τον Τρανούδη που είναι στην παρέα μας και μόλις τώρα βλέπω ότι έχει δώσει πάρα πολλές σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε βάλει. Ο Γιάννης που είναι φανατικός μπασκετικός, αλλά παρότι έχει μια αιμονή με τον μπάσκετ, παρακολουθεί και ποδόσφαιρο. Σωστή απάντηση από την Φανή την Παπακώστα από τα Χανιά. Σωστός και ο Περικλής από την Αριδαία. Ο Τάσος Οδουβίκας είναι ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε. Είναι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στην Ολλανδία. As I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Πάμε τώρα σε μια πολύ εύκολη ερώτηση που έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γιατί ο σκοπός ο δικός μας είναι σε αυτό το quiz να θυμούνται μεν οι μεγαλύτερες ηλικία κάποια πράγματα που έχουν ζήσει, αλλά αυτό που για μένα αποτελεί προτεραιότητα είναι να μαθαίνουν και κάποια πράγματα οι νεότερες γενιές που δεν τα έχουν ζήσει ποδοσφαιρικά και καλό θα είναι να τα γνωρίζουν. Θα αναζητήσουμε λοιπόν τον τερματοφύλακα που ακόμη και σήμερα κατέχει ένα ρεκόρ που θεωρώ ότι δύσκολα θα καταρριφθεί. Κράτησε ανέπαφη την εστία του για 1100 λεπτά. Για συνεχόμενες αγωνιστικές ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας δεν δεχόταν γκολ. Και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγαπημένος φίλος, έχουμε κάνει ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις μαζί. Μου λείπει, οφείλω να το ομολογήσω, γιατί χάθηκε πρόσφατα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε Μάιρα και ως τερματοφύλακας, αλλά και ως άνθρωπος. Άλλο επίπεδο και έξω από τα γήπεδα. Πάμε λοιπόν να βρούμε τον goalkeeper που διατήρησε ανέπαφη την εστία του για 1088 λεπτά συνεχόμενα. Περίπου 12 ή 13 μάτς, κάνουμε διαίρεση και το βρίσκουμε, αλλά σαν μαθηματικά δεν είμαι και πολύ καλός, η ομάδα του δεν δέχτηκε γκολ, με βασικό πρωταγωνιστή τον ίδιο. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο αντέχει στο χρόνο περίπου 60 χρόνια και θεωρώ ότι υπερβολικά δύσκολα, από δύσκολα θα καταρριφθεί. Την καλησπέρα μου στην Φανή την Παπακώστα, που είναι η πρώτη που δίνει σωστή απάντηση, η Χανιώτισσα. Ο Θανάσης ο Καπάλας επίσης τα κατάφερε. Ο Άθος ο Γκύλας δίνει και αυτό σωστή απάντηση. Ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλα από την Κρήτη. Ο Νίκος ο Σιαπανίδης απαντά Σαργκάνης, που επίσης χάθηκε πρόσφατα, και αυτός πολύ μεγάλη απώλεια. Άλλος σπουδαίος goalkeeper, αλλά δεν κατέχει ο Νικόλας αυτό το μεγάλο ρεκόρ. Ο Χρήστος ο Κατσανικάκης είναι στην παρέα μας, ο Ηλίας ο Σγιαβλάκης, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός που βρίσκει και την σωστή απάντηση, ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα, ο δάσκαλος, ο Γιάννης ο Στρατάκης από το Ηράκλειο, ο φίλος μας ο Σταύρος ο Original. Εν τω μεταξύ ο Βαγγέλης ο Ζορμπάς να ετοιμάζεται για την κλήρωση, δεν τον βλέπω που έφυγε, θα κάνουμε μόνοι μας την κλήρωση Μάιρα. Δεν είναι ο Νίκος Αργκάνης, ο τερματοφύλακας που ψάχνουμε, ο τερματοφύλακας που διατήρησε ανέπαφη την εστία του για 1088 λεπτά, το κατάφερε την διετία 1964-1965 και δίνω το χρονικό πλαίσιο για να καταλάβετε για ποιο λόγο δεν είναι ο Σαργκάνης, που εκείνα τα χρόνια δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, ήταν μόλις 10 ετών. Καλησπέρα μου στον Φέδωνα από την Πάτρα, στον φίλο μας τον Μάκη από το Αγρίνιο, στον Κεφαλογραβιέρα 7, στον Γιώργο τον Μπαγετάκο, στον Χρήστο τον Προφίλη, στον Μανώλη από το Τολό, στον Παναγιώτη τον Γιαννάκενα, στον Βαγγέλη τον Ζορμπά από την Εύβοια. Από την Εύβοια είναι από ή από αλλού?
Ποιο Εύβοια?
Από την Εύβοια είναι η γυναίκα, ε? Μπερδεύτηκα.
Όχι, όχι.
Τι?
Την έκανα από τα Χανιά. Όχι, καμία σχέση.
Περίμενα, γιατί είμαστε που είμαστε μπερδεμένοι με τα πολλά μηνύματα.
Πλάκα σου κάνω, ρε φίλε, όχι. Λοιπόν.
Μη μου και στον εγκέφαλο τώρα. Που θα ήταν η γυναίκα στο Χανιά.
Είναι μικρασιάτισσα, μικρασιάτισσα με Αθηναία.
Ξέρει σίγουρα από πού είναι η γυναίκα σου. Έτσι.
Τώρα σου λέω την αλήθεια.
Δεν με πείθεις.
Τώρα σου λέω την αλήθεια.
Λοιπόν, Σπίθας από την Καστοριά. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός από την Χαλκίδα. Ο φίλος μας ο Μπάμπης από το Ρέθνο. Να κύριε Θεμνάρα, επιτέλους το πρώτο μήνυμα που είχα σήμερα από το Ρέθνο. Σπάνιο αυτό, ε.
Σήμερα
στο αθλητικό quiz συμμετείχε όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεις τα μηνύματα,
είναι
από όλη την Ελλάδα. Από τη Φλόρινα και την Αδωδεκάνησα μέχρι τη
Λάβρα. Θέλω να δω την έκπληξη, περιμένω.
Ναι, θα σου τη δείξω την έκπληξη, αλλά μετά την κλήρωση. Γιατί άμα σου δείξω την έκπληξη, θα κάνουμε κλήρωση.
Έλα.
Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Σπίθας που επισημαίνει ότι δεν συμμετέχει στην κλήρωση, οπότε να μην σε βάλω για τα άλμπουμ, έτσι Δημήτρη. Ο Τάκης Οικονομόπουλος είναι ο τεράστιος goalkeeper που έχει το ρεκόρ. Κράτησε ανέπαφη την εστία του Βαγγέλη για 1088 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, κλείνω τον διαγωνισμό, κάνουμε την κλήρωση να δώσουμε τα τρία άλμπουμ και ακολούθως, να πω και την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη Βαρούχα, που βλέπω ότι μου κάνει μια
Παναγιώτη
κλίση τώρα, αλλά είναι αδύνατο να τους μιλήσω τώρα. Παναγιώτη, σε 5 λεπτά που τελειώνουμε θα επικοινωνήσουμε. Κάνουμε την κλήρωση και μετά σου δείχνω την έκπληξη. Και θα καταλάβεις πώς ήμασταν και πώς είμαστε πλέον.
Μια χαρά είμαστε.
Δίνουμε πρώτα. Μια χαρά είμαστε, αλλά ήμασταν καλύτερα.
Αυτό είναι σίγουρο.
Θα δεις την έκπληξη, θα καταλάβεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δίνουμε πρώτα το άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα το 2025. Συμπληρωμένο άλμπουμ. Προσφορά από την Pegasus ΑΕ.
Ωραία ξεκινήσαμε, προσφορά και σύγχρονη, πρόσφατη.
Ξεκινήσαμε 4 και 12 πρώτα λεπτά μέχρι τις 4 και 57.
Άρα πάμε 4 και 15 και 10 δευτερόλεπτα, αν θέλεις.
4 και 15 και 10, το θέλω εννοείται, γιατί να σου πω εκεί.
Και 4 και 50...
Περίμενε, γιατί έχουμε τρία άλμπουμ.
Ναι.
Το δεύτερο που θα δώσουμε είναι το ποδοσφαιρικό άλμπουμ του 2025. Ελληνικό πρωτάθλημα, συμπληρωμένο και αυτό.
Πάλι γι' αυτό σύγχρονο, έτσι.
Σούπερ δώρα σήμερα.
Και αυτό είναι, θα το βάλω 14 και 28 και 50.
14 και 28 και 50.
Και το τρίτο.
Είναι Παναγιώτη Βαρούχο, όπως βλέπεις ο φίλος ο Ζορμπάς, υπέρ της στρογγυλοποίησης. Και το συλλεκτικό,
ναι,
ελληνικό ποδόσφαιρο 2015.
Αυτό θα πάμε στις 16 και 50 και 13.
Α, πάει η στρογγυλοποίηση τώρα.
13.
Σε επηρέασα. Επηρέασες εύκολα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
Μας ακούει ο φίλος ο Παναγιώτης.
Άφησα το τελευταίο. 100% ακούει ο Παναγιώτης τώρα. Άφησα το τελευταίο δίλεπτο.
Ακούει και μπάσκετ, να ξέρεις πολύ.
Θες να δεις την έκπληξη τώρα, θα προλάβουμε.
Για πες.
Άφησα το τελευταίο δίλεπτο για να δεις αυτό.
Ωπα ρε φίλε.
Για να δεις πώς ήσουν το 1996 και πώς είσαι πλέον.
Ναι. Με εξαιρετικούς φίλους.
Κάνε μια περιγραφή. Γρήγορα όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Αυτό είναι από το γραφείο τύπου. Καταρχήν είμαι λίγα χρόνια μικρότερος. Έτσι.
Είμαστε λοιπόν στο Παρίσι.
Στο γραφείο τύπου το 96, έτσι. Στο
Final Four στην Ευρωλίγκα.
Στο Final Four μαζί με David Sergako.
Και το μεγάλο, τον αγαπημένο μας, που μας λείπει πάρα πολύ.
Μας λείπει πάρα πολύ εδώ και χρόνια.
Τον Τάσο το Στεφάνου. Τετράδα μαγική, θυμάσαι πώς περάσαμε εκείνες τις μέρες εκεί. Και κοίτα και αυτό.
Ωραία, φίλε. Ναι.
Χωρίς σχόλιο αυτό.
Χωρίς σχόλιο, φίλε.
Βαγγέλη Ζορμπάς, με ξανθό μαλλί, σε τι ηλικία τότε, 25, δεν ήσουν παραπάνω.
Λίγο παραπάνω.
Πανδαμάτορ χρόνος, αλλά εμάς αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι η θετική μας διάθεση και η αγάπη μας για τα σπορ, Βαγγέλη Ζορμπά, αυτό μας ενώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυναμική συμμετοχή σας.
Θα μου τη στείλεις.
Κατάλαβα,
ναι, έχω.
Θέλω να είσαι ήρεμος γιατί είσαι εκπομπή μετά, έτσι.
Ναι,
μην
αλλά
κάνει
θέλω
μόνο σωτηρίου.
Τις θέλω αυτές.
Εννοείται, μα δικές σου είναι οι φωτογραφίες, σας δώσω.
Δικές σου είναι, λοιπόν.
Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα στο αθλητικό quiz. Περίπου σε 20 λεπτά, μπορεί και παραπάνω σήμερα γιατί τα μηνύματα είναι περισσότερα από τα συνηθισμένα. Θα επανέλθουμε με τους νικητές του διαγωνισμού. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. The chemicals.